Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Scumpii noștri, ne aflăm față în față din nou pentru această comemorare, dacă vreți, a ceea ce înseamnă marele om de cultură, filozof și nu în ultimul rând mare gânditor al Bisericii Creștine, care a fost Francis Schaeffer. În episodul de astăzi vorbim despre reformă. Este cel mai amplu episod din tot ceea ce înseamnă filmul pe care Francis Schaeffer l-a făcut despre acel How Should We Then Live, deci cum ar trebui să trăim noi. Ocupă două episoade, deci e aproape o oră în ceea ce el face acolo. Imaginile ajută imens de mult, pentru că imaginile care înseamnă arta din perioada respectivă și muzica, care este fundalul întregului episod, la fel ca și la noi aici. Deci, ceea ce auziți în spate este Johann Sebastian Bach, omul care se semna pe toate partiturile sale, nu cu propriul nume, ci cu Soli Deo Gratia. Asta este ce se vedea. Toată slava fie adusă lui Dumnezeu. Asta era semnătura lui Bach pe partituri. De aceea, Mateus Passion, deci patimile după Matei, patimile după Ioan, Misa în si minor și toate celelalte lucrări grandioase pe care le avem, din păcate nu putem ilustra cu toate. Bach ar merita la rândul lui un serial de câteva zeci de ore de comentariu, dar nu face parte din ceea ce vrem noi să facem la ora asta. Și l-am invitat astăzi cu noi pe pastorul Marius Birgean să vorbim despre ceea ce înseamnă sau câteva gânduri, dacă vreți, un epitaf a ceea ce înseamnă reformă pentru noi astăzi. Noi ne numim neoprotestanți, de la cei care au fost primii protestanți, adică reformatorii. Și când spunem reformatori, avem în față niște nume, nu, frate? Despre cine ar trebui să vorbim?
Așa este. Aș vrea să fac însă o referire, nu neapărat ca o corectură la ceea ce ați spus, dar terminologia folosită în România cu privire la cultele evanghelice este oarecum improprie. Termenul de neoprotestant e mai mult legat de liberalismul protestant care s-a dezvoltat în Germania.
Da, și de fapt noi nu mai protestăm din nou la nimic.
Nu mai protestăm, da. Deci și aspectul acesta este merită să fie luat în considerare. Mai degrabă sintagma potrivită ar fi de culte evanghelice sau grupuri evanghelice.
Cel mai fain ar fi de pocăiți, dar să fie adevărat.
Să dea Dumnezeu, așa este. Da. Dar este clar că ne revendicăm moștenirea spirituală de la oamenii al lui Dumnezeu, ca Martin Luther, ca Jean Calvin,
Ulrich Zwingli,
da. Sigur că da, Melanchthon, Simons.
Da, și englezii, să nu uităm pe englezi.
Să nu uităm puritanii englezi în mod special.
Absolut. Pe marele Knox, reformatorul Scoției, nu? Deci mari autori de cărți și de, mai ales de discursuri, ca să nu le spunem predici, mobilizatoare, care au schimbat inima oamenilor și i-au scos de pe drumul lor și i-au trimis către Dumnezeu. Și asta înseamnă automat spre biserică. O epocă fascinantă, de cealaltă parte. Nu putem să spunem o epocă, ci de fapt e o continuare a istoriei, pornind de la Renaștere încoace, în care, zicem, autonomia omului funcționează și lucrurile încep să meargă până către o lume care va fi o lume orășenească, a burgului, da? În care cetate tare-i Dumnezeu, cum e și cântarea care ne-a rămas de la fratele Luther, vorbește despre ceea ce înseamnă un loc de retragere, un loc în care poți să fii sigur, cu biserica în mijloc, în mijlocul pieței.
Un lucru este clar, indiferent de pe ce poziții confesionale ne situăm, sunt unii care poate privesc reforma ca cea mai mare tragedie care s-a petrecut în spațiul occidental,
da,
din punct de vedere eclesiastic, pentru că reforma, trebuie să o recunoaștem, a condus la fărâmițarea creștinismului în sute și în mii de grupuri și grupulețe. Pe de altă parte, este poate tendința unor protestanți foarte înflăcărați de a considera reforma ca fiind cea mai extraordinară perioadă din istoria creștinismului.
Revenirea lui Iisus Hristos printre oameni.
Da. Realitatea este însă că perioada aceasta, secolul al XVI-lea, în mod special, este o perioadă care a marcat irreversibil atât istoria bisericii creștine, dar și a civilizației occidentale și nu numai, a întregii civilizații.
Și chiar a comportamentului uman față de Dumnezeu, pentru că aici e
adevărul. Așa, inevitabil nu putem să, nimeni nu poate ignora prefacerile fantastice care au avut loc pe multiple paliere în această perioadă. Menționați ceva vis-a-vis de perioada aceasta ca fiind o continuitate a perioadei renașterii. Istoria ne arată faptul că au fost două tipuri de renaștere, două tipuri de întoarcere înapoi la sursele originale, renașterea latină, în speță italiană, care a însemnat o reîntoarcere la sursele greco-romane,
da, și antichitate.
Și la valorile
antice. La epoca de aur, în speță, da.
Da. Dar să nu uităm că a fost și o renaștere așa numită teutonică sau nordică, care a fost reprezentantă de cărturari ilustri ca Erasm de Rotterdam și alții.
Da, filono-umanist.
Da, care au propus o întoarcere la surse.
La scriptură,
dar la
limba scriptură, originală.
La limba originală. Erasm de Rotterdam va fi cel care va publica în 1525 Noul Testament în limba greacă la Basel. Din punct de vedere al impactului asupra teologiei și asupra accesului pastorilor și a lucrătorilor creștini, a reprezentat ceva epocal comparativ cu cele 95 de teze ale lui Luther.
Pentru mine este o pledoarie pentru ceea ce înseamnă o descoperire a modului științific de abordare al lucrurilor. Dom'le, textul are preponderența lui. Hai să ne întoarcem la textul original ca să nu pierdem sensul. Avem deja un anumit consens de interpretare, dar hai să vedem dacă acel sens primordial seamănă cu ceea ce au spus Sfinții Părinți și dacă putem să-l folosim în continuare. Asta e de fapt pledoaria mare a lui Erasmus, care să nu uităm dintre marile lui cărți mici, deci micile cărți ale omenirii, este acel elogiu adus prostiei pe care o scrie într-o căruță fiind, deplasându-se dintr-un loc în altul în câteva ore. Deci să scrii o cărticică sau să scrii meditații despre prostie e o chestie. Na, nebunie sau prostie, tot același lucru este, vorbind de limba latină și de apropierea de acolo. Însă, pe de altă parte, vorbind despre lupta care se descrie între Luther și Erasmus, aici sunt multe de spus. Tocmai cu privire la o temă umanistă care e luată din Renaștere și care de fapt ne duce în Antichitatea Greacă. Legătura, sau dacă vrei, înlănțuirile voinței, cum ar fi, nu? The bondage of the will.
Aceasta a fost
încătușarea
voinței. Într-adevăr disputa cea mai elocventă și cea mai puternică dintre cei doi titani ale acelei perioade, între Luther și Erasmus. De fapt, Luther îi scrie lui Erasmus: mă bucur că n-ai ridicat probleme triviale.
Absolut.
Ce a atins problema majoră.
Care înseamnă viața omului.
Da, da. Pentru că spunem asta pentru ascultătorii care poate sunt mai puțin inițiați în teologia lui Luther vis-a-vis de sclavia voinței sau ideea lui Erasmus.
Da, și ar trebui foarte, foarte, foarte important, într-un anumit fel, să facem și un fel de trimitere către bibliotecă, către cărți, pentru cei care vor să cerceteze mai mult. Cam ăsta ar fi scopul. Deci
da,
media, în speță radio, are acest prilej și această capacitate de a intra în casa omului, pe nevrute uneori, și să-l facă pe om să se educe, să se reeduce, să-și continue educația, pentru că e un lucru absolut omenesc și normal.
Îmi vine în minte acum traducerea în limba română a operelor lui Luther, care a fost făcută în urmă cu câțiva ani de editura Logos din Cluj-Napoca.
Cluj-Napoca, da.
Dar de asemenea, o carte excelentă, e adevărat că este o serie care se ocupă de întreaga perioadă a istoriei bisericii, Iaroslav Pelican, tradiția creștină.
Pelican, cele 5 volume, da, volumul 4,
regispeță, da,
care se referă la... Dar acolo este vorba despre doctrină foarte mult. E o carte scrisă impecabil și tradusă impecabil la editura Polirom, într-adevăr. Și ar fi bine pentru cei care vor să aibă un consult teologic adevărat să facă rost de volumele astea care sunt de o valoare inestimabilă. Deci vorbim despre reformă, deci lucru fundamental care, cum spuneai, deci au fost niște lupte și există controverse și astăzi despre binefacerile sau neajunsurile pe care le aduce această perioadă în istorie. Unii au spus că e o perioadă defetistă în care ce au făcut reformatorii, vorbind țăranii care s-au răsculat și așa mai departe, au distrus bisericile, au distrus frumusețea bisericilor așa cum erau ele și le plac pereții goi și altare votive care pot să fie luate și așa mai departe. Să nu uităm însă de perioada de război aproape perpetuă care este între secolele 15 și 16, războiul de 100 de ani, războiul celor două roze înainte, deci o istorie a unei Europe băgate într-o cofă și în care lingura se mișcă prea tare și lichidul este prea lipit de pereți uneori. Deci asta e imaginea. O lume în tranzit foarte, 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 foarte turmentată de
Cred că asta este cuvântul potrivit, o lume în tranzit, o lume în schimbare, pentru că discutăm aici despre o Europa, în mod special o Europa de vest, care parcă iasă dintr-o perioadă de letargie și care se îndreaptă acum spre o perioadă de progres.
În care se rupe unitatea Cristondomului ăsta catolic, da, într-un anumit sens.
A acestui monolit numit biserica. Dar până să ajungem aici, aș vrea să vorbesc despre cadrul acesta mai general al reformei. Este perioada în care întreaga lume intră în așa numită civilizație oceanică, în care, efectiv, datorită descoperirilor geografice, nu să nu uităm că în 1492 Columb a descoperit lumea nouă și apoi a fost urmat de alți exploratori care, fiind emisarii puterilor occidentale, au condus la colonialismul din epoca modernă.
Da, pentru că era o perioadă în care toți umblau după resurse și nu erau. Umblau după bani și nu erau. Și lumea nouă cu aurul ei îi chema pe toți. Așa că aici se întâmplă din nevoie marile descoperiri geografice. Da?
Dacă este să vorbim acum despre factorul acesta economic, el este legat în această perioadă și de dezvoltarea naționalismului sau sentimentului național.
Așa este.
Pentru că în perioada aceasta, puterile europene sau noile națiuni, state europene, privesc cu jind și cu părere de rău transferul bogăților lor către visteria de la Roma.
Așa este.
În mod special, lucrul acesta s-a văzut clar în Germania, unde prinții electori a diverselor landuri germane nu au privit cu ochi buni lucrul acesta.
Da, la îndemnul celor 95 de teze și a ceea ce a făcut Luther, deci practic acea seară de 31 noiembrie 1517, putem spune că e începutul reformei și unei reforme drastice.
Da, da. Cel deci puțin Germania a fost pregătită într-un mod foarte, foarte puternic pentru... A fost, de fapt, gestul lui Luther a fost scânteia care a prins focul.
Și treptat chiar state catolice, cum ar fi Spania, o lasă mai moale cu participarea către aceste idealuri comune. La fel ca și Portugalia, nu? Care era în veșnică dispută cu Spania și pentru mări și așa mai departe. Și apoi, nu în cele din urmă, se întâmplă lucrurile chiar în Italia. Părâmițarea, care era deja din reformă, cu cetățile orașe, nu fac decât să fie un preambul la ce se întâmplă în Marea Europa. Franța, hugenoții care vin după Calvin și așa mai departe, se întâmplă destul de puternic.
Un lucru care iarăși este demn de remarcat este apariția și dezvoltarea tiparului. Așa. Gutenberg, galaxia Gutenberg, da. Dar lumea intră și din punctul ăsta de vedere într-o altă epocă a cuvântului scris
tipărit, la îndemâna oamenilor.
Da, nu e de mirare că ideile reforme, cărțile, pamfletele lui Luther și în mod special Biblia tradusă în limba germană.
42 pe 42 de rânduri, cum se spune.
Care a devenit un monument al limbii germane moderne, a fost legat de descoperirea tiparului. De ce am enumerat câțiva factori semnificativi care au creat premizele. E adevărat că un sociolog sau un economist sau un politolog sau
are de unde
un istoric ar putea să privească
unghiuri,
din diferite unghiuri.
Da.
Și există o sâmbură de adevăr în toate aceste explicații.
Absolut.
Dar eu cred că factorul spiritual a fost explicația majoră pentru care reforma a avut un asemenea
de bună
impact.
Seamă. Dacă ne dăm, adică vorbim și despre artă, chiar dacă, să zicem, se vorbește de cum spuneam mai înainte, de iconoclasmul protestant, totuși să nu uităm că marile valori ale barocului, care, să zicem, ar fi fost, sunt cheia de boltă a lui San Pietro din Italia, a marii biserici, de fapt primesc o altă certificare în lumea anglosaxonă și în lumea germană. Să nu uităm de Albrecht Dürer, vorbind în ceea ce înseamnă artă și pictură, de frații Holbein, Hieronymus Bosch, înainte
Rembrandt.
Puțin, și apoi Rembrandt, marele Rembrandt în zona Olandei și a țărilor de jos. Van Eyck și așa mai departe, oameni care au fost cu totul dedicați lui Dumnezeu și care fără niciun fel de comandă a bisericii, cum era în epoca 300-500 din Italia, creează subiecte biblice și care le expun în permanență. Deci ăsta e un lucru fantastic, plus muzica, marea muzică, marele Bach, marele Handel. De cealaltă parte, amândoi germani, unul cu o dezvoltare în lumea englezească, celălalt stând acasă cu familia lui și scriind muzică pentru adoratul lui, care înseamnă Dumnezeu.
Dumnezeu, da, soli Deo gloria. E important să facem aceste precizări, chiar și cu referire la domeniul artelor sau a muzicii. Să nu mai vorbim apoi de domeniul literaturii.
De bună seamă.
Da. Pentru că reforma a avut un impact extraordinar asupra culturii în general și asupra civilizației. Vorbim despre, și acum nu intrăm într-o discuție sau să zic așa de evaluare, eu știu, comparativă a nivelului de civilizație din spațiul protestant versus catolic sau ortodox. Cu toate că încercările au fost făcute de Max Weber și de alții, dar e clar că etica protestantă a muncii, în mod special cea propovăduită de Calvin, a fost un factor hotărător în
cine are mâini să muncească,
sigur,
și
sigur
cine muncește să dea și la alții.
Să dea și la alții, da, și în felul ăsta demonstrez alegerea
pe care o fac, pentru că cu cât muncesc mai mult și ajung mai bogat, cu atâta mă pot îmbogăți mai mult dând altora pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci astea sunt niște lucruri care rămân parametri.
Da.
Însă, de cealaltă parte, o altă revoluție care se întâmplă este revoluția față de ceea ce numim Euharistia sau jertfa mulțumirii sau ceea ce înseamnă pentru noi cina Domnului astăzi. Și aici sunt câteva lucruri foarte importante, pentru că dacă dinspre biserica primară și dinspre lumea iudaică aspectul mistic a ceea ce înseamnă împărtășirea cu Hristos și cu tainele sale, în lumea ortodoxă chiar așa se numește, este taina Euharistiei. Dincolo, în lumea catolică, este Euharistia pur și simplu, jertfa mulțumirii, în care vii să te întâlnești cu Hristos și vii să te împărtășești cu Hristos, să împărtășești din bunurile pe care Hristos ți le oferă, prin simbolurile care sunt pâinea și vinul. Pâinea și vinul care reprezintă însuși trupul și însuși sângele, așa cum se spune. Însă, de cealaltă parte, apar tot felul de noi abordări a acestui fenomen bun, noi însemnând o luptă de secole. Și nu e de fapt o luptă, ci o înțelegere diferită asupra acestui eveniment fundamental al bisericii, care înseamnă împărtășirea. Pentru că dacă pentru catolicii ortodoxi împărtășirea înseamnă punctul de bază al liturghiei, pentru asta venim în liturghie duminica să ne întâlnim cu Hristos, ca să ne împărtășim cu El, în lumea protestantă lucrurile stau puțin altfel. În lumea care vine dincolo de ceea ce înseamnă izvorul din gândirea protestantă lucrurile sunt și mai diferite. Și vorbim despre trei termeni. Am putea vorbi în sensul clar al cuvântului, vorbim despre consubstanțiale, da? Cum zice latinește, lucrurile sunt consubstanțiale, adică elementele care înseamnă pâinea și vinul, prin acea rugăciune de invocare pe care o face preotul, epicleză în lumea ortodoxă și invocație în lumea catolică, ce se întâmplă? Aceste elemente se preschimbă întru trupul și sângele lui Hristos.
Fragmentul muzical de astăzi face parte din marea literatură franceză și este un grupaj de muzică instrumentală din Jean-Baptiste Lully. Muzică de curte, muzică frumoasă, muzică de etos înalt, cum le plăcea regilor Franței. Ascultăm!
Un lucru extraordinar. Ce se întâmplă? De aici vine marea dispută. Dispar elementele sau ele sunt preluate de simbolistica mare a trupului și sângelui lui Hristos? Cine le oferă? Ți le oferă preotul sau este însuși Hristos care vine cu elementele? Aici Luther este de o altă părere, Calvin este de o altă părere, Zwingli este de altă părere și așa ajungem să ne îmbogățim în ceea ce înseamnă o spectralitate de înțelesuri despre masa Domnului și participare în masa Domnului. Cum e, frate păstor, aici, teologii cât de cât, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri un astfel de lucru care este pentru mine un lucru extrem de important pe care îl aduce influența reformei în ceea ce înseamnă noua perspectivă asupra împărtășirii și asupra devenirii întru Hristos, într-un anumit sens.
Vă mulțumesc pentru provocarea pe care mi-ați lansat-o. Acum eu vorbesc în perspectiva unui pastor, a unei biserici baptiste în care avem anumite înțelegere clare.
Absolut clar.
La cina Domnului. Dar, evident, referirile pe care trebuie să le facem mereu la trecutul creștin, la istoria creștină și, în mod special, la perioada reformei, sunt absolut necesare pentru că, vedeți, controversele au fost întotdeauna și ele au rămas și astăzi, lumea creștină este și astăzi.
Și sunt mai puțin juste sau juste unele.
Sigur că da. Așa că este bine să înțelegem lucrurile în context. Aș pune problema aceasta a disputelor cu privire la prezența reală în cina Domnului.
Prezența lui Hristos reală.
Da. Sau în împărtășanie, aș pune o, într-un cadru mai general al demersului central al reformatorilor, care a fost intenția reformatorilor, nu aceea de a întemeia o altă biserică, nu aceea de a dezbina creștinătatea.
Sau de a da un alt consens. Sigur că adevărului. Da.
Intenția lor a fost reformarea bisericii potrivit cu teologia biblică, cu Scriptura.
Cu ceea ce spune Scriptura.
Sola Scriptura, da. A fost...
Sola Fide.
Sola Fide, Sola Grația, la Solus Christus. A fost strigătele lor de luptă, mai mult decât niște sloganuri fără noimă. Ele au reprezentat, de fapt, esența demersului lor. Întoarcere înapoi la izvoare, întoarcere înapoi la creștinismul primar.
Primar.
Da. Că au reușit lucrul acesta sau n-au reușit, este discutabil. Reformatorii radicali i-au acuzat pe reformatorii magisteriali că n-au reușit. De aceea a apărut o altă grupare. După ei au venit alții și alții care au spus nu s-a terminat reforma. De fapt, reformatorii magisterialiști n-au avut pretenția asta. Una din expresiile care au rămas din perioada aceasta e Ecclesia Semper Reformanda.
Așa
biserica
este.
Care trebuie să
nu se termine de reformat.
Asta este meritul lor. Faptul că ei au pus autoritatea Scripturii, a Scripturilor sacre, a Cuvântului lui Dumnezeu, deasupra bisericii, deasupra consiliilor, deasupra instituției, deasupra hotărârilor consiliilor sau sinoadelor, deasupra papilor, deasupra oricărei autorități omenești. Și în fața autorității Scripturii, fiecare trebuie să plece și în final să lăsăm ca Scriptura să ne modifice
adevărul
teologia.
Hristos.
Acum,
da,
restrângând discuția la cina Domnului, ne referim acum la reacția pe care reformatorii, și aici este clar cu privire și la Luther, și la Calvin, și la Zwingli, ei au reacționat împotriva sistemului sacramental al Bisericii Catolice. Acel sistem foarte bine pus la punct în perioada medievală, foarte bine elaborat.
În care medierea umană are importanță mai mare decât însăși participarea în Hristos.
Absolut. Absolut. Instituția bisericii și medierea umană este esențială. E bine, ei au redus sacramentele de la 7 la 2, botezul respectiv cina Domnului. Însă când au fost puși în fața situației de a defini propria lor înțelegere cu privire la aceste ritualuri, unul un ritual de inițiere în viața creștină,
de integrare, celălalt
un
de participare pentru membrii,
exact,
de membralitate.
Aici a fost problema și lucrul care a rămas din istorie celebru este disputa dintre Luther și Zwingli, pentru că ei fac parte din prima generație.
Prima generație,
da. E important să plasăm pe Calvin în a doua generație de reformatori, dar Luther și Zwingli s-au întâlnit la colocviul de la Marburg, au încercat să unească cele două ramuri ale mișcării protestante, cea din Germania cu cea din Elveția, au agreat în majoritatea punctelor de doctrină, dar s-au potignit, a fost un dar, și s-au potignit la cina Domnului. Celebră este disputa aceasta în care după Zwingli susținea concepția memorială, faptul că cina Domnului este o masă de amintire, da? Bazat pe înțelegerea
de comemorare
a textului Paulin din 1 Corinteni 11, iar Luther, care a rămas oarecum tributar concepției
augustiniene,
da, modificând-o în sensul, ați făcut referire la transubstanțiere, concepția catolică, elementele se transformă realmente, da?
În
trupul și sângele Mântuitorului, Luther susținea consubstanțierea, adică prezența reală a trupului și sângele Mântuitorului împreună cu elementele. La colocul de la Marburg se spune că Luther s-a dus la tablă și a scris hoc est corpus meam și a accentuat acolo acesta
este trupul meu.
A accentuat acel est, este trupul meu și a spus nu pot să negociez. Și au rămas pe pozițiile lor diferite, divergente.
Fără ca să se fi însă rupt în sens ideologic lucrurile între ei. Și au rămas în continuare în dialog, fără dialog frățesc, fără niciun fel de alte...
Nu s-au anatemizat.
Alterări diplomatice, ca să vorbim altfel.
Da. De altă parte, Calvin puțin mai târziu vine cu... și anumită prezență spirituală a lui Hristos
da.
În cina Domnului.
Hristos care îți administrează virtuțile prin... Deci tu primești putere sau virtuți și...
Cina Domnului este considerat un mijloc al Harului.
În care Harul nemijlocit al lui Hristos este transferat direct către noi.
Da. Și acum întrebarea este ce relevanță are sau au lecțiile trecutului pentru noi cei de astăzi.
Foarte corect.
Pentru că trăim, evident, într-un context în care întotdeauna pericolul acesta al rutinei spirituale poate ca să afecteze participarea noastră la închinare. Eu văd și consider cina Domnului sau masa Domnului ca partea a închinării bisericii. Este un act săvârșit în contextul comunității, în contextul adunării locale.
Nu chiar poate dacă, fi altfel. Adică
nu poate fi altfel. Sens, Pavel spune clar, chiar dacă în credinciosul individual participă, dar este un act al întregii biserici. În 1 Corinteni 10, Pavel spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci luăm toți parte din aceeași pâine. În versetul 17.
Absolut.
Este o demonstrare a unității pe care o avem în Hristos, când suntem adunați împreună
este
și
coparticipare.
Participare.
Și nu doar o participare minoră, cum ar fi, zicem, într-o biserică de casă sau altfel. Se extinde lucrul ăsta la ceea ce înseamnă bucuria de a participa cu toți și să vezi cât de mulți sunt atunci când lucrul ăsta se întâmplă.
Da. Nu discut acum...
Da, diferite accepțiuni, da,
nu, virtutea, de câte ori ne adunăm la împărtășanie. Duminică, primii creștini frângeau pâinea în fiecare
ori
zi.
De câte ori, da, spune Sfântul Apostol Pavel.
Sau o dată pe lună, important este...
Cum?
Asta este problema.
Da. Cum și de ce?
Pentru că poți să servești cina Domnului o dată pe lună sau o dată pe an și poți să o faci într-un mod...
exemplar sau în dauna ta, cum spune Scriptura. Din păcate, eu care sunt un mărginaș și sunt mediator, am curajul să spun un singur lucru, ca creștin participant și ca și creștin activ în viața bisericilor în care mă mișc. Ceea ce observ este o trecere pe plan secundar acestui act de cult care mi se pare esențial. Nu pentru că ar trebui să ne apropiem de, să zicem, de ceea ce bisericile, zicem noi, tradiționale fac. Dar întâlnirea cu Hristos de gradul 3 pentru mine, care este cina Domnului, și participarea mea în cina Domnului contează imens. Adică ar trebui să fie mai mult timp alocat. Pentru că omul care vine pregătit să se întâlnească cu Hristos într-un mod special, mai special decât în alte duminici, mai ales că e o dată pe lună la noi, la evanghelici. Lucrul ăsta ar trebui să fie bun, în afară de frații noștri creștini după Evanghelie, care o iau în fiecare duminică.
Da. Bun. N-ar trebui să fie o anexă sau un apendice
exact.
al
și
un
nu este doar, hai că
ar trebui să fie culminarea.
Deja ciorba
serviciu.
E pe masă și absolut. Mai avem 10 minute și hai repede să facem cina. Și dăm o cântare și am rezolvat. Deci lucrurile astea pur și simplu mă dor când văd că se întâmplă. De-aia aș vrea să
dar
spun...
Dar nu numai atâta, nu numai timpul scurt alocat și a săvârșit lucrurile în grabă, pentru că vorba...
Este o pripă care nu e bună, zic eu.
Eu aș vrea să fac referire și la pregătirea dinainte, în istoria creștină și în alte culte. Se pune accentul foarte mult pe pregătirea spirituală. Adevărat că lucrurile pot să o ia întotdeauna pe o pantă a legalismului sau a fariseismului.
Absolut. Sau să faci mai mult decât cere oricine și decât Hristos însuși. Deci asta nu e întotdeauna biblic.
Dar există o înțelepciune străveche, creștină.
De la Duhul Sfânt,
se
spune.
Care ne obligă ca înainte de a participa.
Cercetați-vă, dar deci pe voi înșivă, cum spune 2 Corinteni 13, dacă sunteți în credință, nu dacă ați făcut păcate, că păcate inevitabil facem toți, dar dacă ești în credință, înseamnă că lucrul ăsta înseamnă pentru tine ceva extraordinar de mult. Și de aia aș vrea să insist și asta insist mult.
Eu cred că parte dintr-o înțelegere biblică și corectă a cinei Domnului este, pe lângă aspectul comemorativ,
Funcția e curativă, da. În primul rând, deci spune, este vindecare la masa Domnului, este da. Iertare acolo, da. Este tot ce
nu,
poate
nu
fi.
Nu în elementele, extraordinar, nu ritul propriu zis, ci în
nu,
Hristos.
Nu,
da.
Nu.
Și e o ocazie de reînnoire a legământului față de Hristos.
Și dacă nu înseamnă de fiecare dată când o iei ceva pentru tine, la fel de cutremurător ca și prima dată, e destul de trist. Deci atunci ar trebui să ne cercetăm fiecare dacă suntem în credință.
Da.
Pentru că asta este ceea ce Domnul ne îndeamnă.
Nu pot, discutăm acum despre reformă și chiar acum mi-a venit în minte situația în care Martin Luther, fiind tocmai hirotonit ca preot, a săvârșit prima împărtășanie. Mărturisea el că tremura tot. E bine, a fost o anumită înțelegere pe care a avut-o în perioada aia condiționată, să zic așa, de învățătura bisericii catolice medievale. Dar ce vreau să spun este că prea mult mi se pare că ne-am îndepărtat de la seriozitatea și solemnitatea cu care erau obișnuiți părinții noștri, strămoșii noștri în credință.
Deci dacă tot avem două sacramente, ăsta e un sacrament extraordinar de important pentru noi, cei care participăm în Hristos, care suntem în Hristos din pricina faptului că am fost mântuiți. E răspunsul la mântuirea pe care Hristos ne-a oferit-o în dar. Așa cred că ar trebui să fie. Și e o comemorare și în același timp o promisiune pentru viața veșnică care ne-a fost promisă. Mă duc pentru o vreme, nu voi mai fi cu voi, dar mă duc la Tatăl meu ca să vă pregătesc un loc, da? În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, spune Scriptura.
Bine, cinea Domnului este o anticipare. Domnul Iisus spune, faceți lucrul acesta spre pomenirea până voi.
Exact.
Da.
Să așteptăm nu doar parusia, să așteptăm ca Mântuitorul nostru să vină. Să așteptăm, poate vine mai devreme decât am anticipat noi sau credem. Iarăși, Maranata nu mai este chiar un salut de actualitate al bisericii, din păcate. Și aici îi dau din nou, trebuie să-i dăm dreptate lui Francis Schaeffer în abordările pe care le are despre, cum să zic, tragismul în care am ajuns la ora actuală, în epoca post-creștină. Dar, pentru noi creștinii de acum, care trăim într-o vreme grea, ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să ne reevaluăm faptele, să ne reevaluăm exact ceea ce înseamnă dacă suntem în credință sau nu.
Și cred că o provocare pentru noi, pentru această reevaluare, este să ne reîntoarcem la moștenirea perenă pe care perioada reformei o are și provocarea pe care are pentru noi, pentru că Francis Schaeffer a fost printre altele un apologet.
Absolut.
Al relevanței reformei.
Și al gândirii reformatorilor. Al gândirii
reformatorilor, da. Pentru perioada noastră.
Așa este. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Francis Schaeffer, îi mulțumim pentru gândurile care ni le dă, pentru cuvântul său care este cu noi și, frate Marius, îți mulțumesc pentru participare. Și vă dorim o viață sfântă, adevărată, în care cercetarea să fie valabilă pentru fiecare. Să ne cercetăm dacă suntem în credință. Episodul de astăzi a fost colorat cu muzică franceză din secolul XVI, respectiv Jean-Baptiste Lully, compozitor de curte, favorit al regilor Franței și ilustrator muzical de asemenea pentru piesele lui Molière. O zi bună, cu sănătate și cu Hristos. Amin.
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.